Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmen häkimiýetleriniň daşary ýurtmaýasyny çekmek üçin edýän tagarlary adatlygyň habarçy bilen görüşen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä hökümetiň problemalary boyun almazlyk, özüňlük we maglumat ýapyklygyny saklamak keseller sebäpli puç bolýar. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulýan hünärmenler döwlet başçylygynyň ykdysadyýeti dikeltmek üçin edýän taraplarynyň öňkü ýolbaşçylar tarapyndan döredilen emel päsgelçiliklerden we köni düşünjeden geçip bilmeýänligini öňe sürýärler.
Prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasyny Aşgabatdaky Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutuna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmegiň ýollaryny we usullaryny öwrenmek bu meseläni Almatydan seljirmek hakynda ilmiý proýekt düzmek boýunça ýokurdan ençeme görkezme berildi.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan hünärmen aýtdy. Gurrun edilen yokor oku zayinna işleyen pedagogun tasdiklamagyna göre bu proýektler ençeme tejribeli hünärmeniň şol sanly professorlaryň ösen ýurtlaryň ykdysadyýetlerini içgin öwrenýän ýaş möhürlümleriň yokor kurs studentleriniň gatnaşmagyna işlenip düzüldi.
Emma muňa garamazdan yokory taýýarlykly adamlaryň işläp düzen olmaýy proýektleri MHM-nın komissiyasının yürüyte ekspertize barlığından geçip bilmedi. Olar ulu akıl dəhməti sinən ulu gövrümlü işe bolunaq dediler. Türkmen riyarlıkları iş ödününe olmayı çemeleşmeleri puca çıkarıyar.
Deyip Hünermen adatlığın havarçısına itti. Radyanın sökvettöşünün tasdiklamağına göre bu mesele dini bolunaq diyen coğap bilen kem kutarmadı.
MHM komissiyası bolunaq diyenden son proyektin avtorlar kollektivini ilmi işler boyunca prorektorun kabinetine çağırıp tas vatana dönüklükte ayplamağı çenli barip yettiler. Sebäbi institut ýolbaşçylarynyň MHM işgärleriniň pikirine göre olar ýurda daşary ýurt maýalaryny çekmek üçin ilkinji nöbetde valyuta çalşygyny ýönekeýleşdirmeli we kämilleşdirmeli, sanly ulgamyna bökdönsüz ara gatnaşyk ýoly goýulmaly diýipdirler.
Diýip hünärmen Ilmy taslamanyň awtorlarynyň proýektde döwlet siýasatyna goşulmakda aýplananlygyny gurrun berdi.
Ýurdumyzda valyuta çalşygynyň we erkin internetiň ýokdugy üçin daşary ýurtly maýadarlar gelmeýär diýjek bolýanlygy haýinler. Kim size döwlet siýasatyny proýektde goşmagy ruhsat berdi? Watan dönüklüri diýip hünärmenleriň ähliýetinden düşündiriş hatlaryny aldylar.
Diýip Söhbetdeşimiz bu ýagdaýyň soň bir näçe aýdan ýene-de gaýtalananlygyny aýtdy. Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutunyň pedagogynyň pikirçe, bu ýagdaý häkimiýetleriň başga meselelerde bolşy ýaly maýy goýumlary meselesinde hem real we ilmi objektiw seljerme taýýar däldigini görkezýär. Adatlygyň habarçysy ýokary okuw jaýynyň işgärleriniň saýat bolan ýagdaý bilen baglykda pikirlerini sorap, daşary ýurt firmalary bilen hyzmatdaşlyk edýän telekeçileriň hem bir näçesiniň pikirini sorady. Özbegistanly işe gurullar bilen hyzmatdaşlyk edýän lewaply we daşary telekeçileriň aýtmaklaryna görä, ykdysady gatnaşyklarda wiza, ýüklerin gümrük we beýleki resminamalary bilen bagly päsgelçilikler we korrupsiýa dolu ýüzünde saklanyp galýar. Orsiyetli ve Kazakistanlı telekeçilerle işleşen telekeçiler hem bu aydınları tasdikladı ve İngulü meselanın Türkmenistanlı valyutanın erkin çalışığının ve dolanışığının resmi derecede tasdan yok olma ulen bağlıdığını öne sürdü.
Rusiyalı ve Kazakistanlı hizmettaşlarımız Türkmenistan'da valyutanın qara bazarı ve ondaki baha tapautları var arada aydınları akıla sığdırıp bilmeyerler. Bu ýagdaý olar bilen etjek hyzmatdaşlygymyza uly böwet bolýar.
Diýip Balkanly telekeçi adatlyga aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan telekeçiler Eýran, Türkiýe ýaly ýurtlar bilen edilýän ykdysady gatnaşyklarda döredilen päsgelçiliklerin hem uly ziýan berýänligini aýtdylar. Ýöne telekeçiler bu hili päsgelçiliklerin birinji maşgalanyň ýakynlaryna degişli däldigini bellediler.